Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew bitaraplyk siýasaty ümsüm galmagy ýa-da özüňiligi aňlatmaýar. Eýsem ol bir işçiň we konstruktiw gatnaşyklary ýol goýmagy ýol berýär diýip European Union Today neşri Türkmenistanyň Belgiýedäki elçisi Sapar Pelwanow sitirleýär. Türkmen diplomatlary Türkmenistanyň bitaraplyk siýasatynyň halkara parahatçylygyny berkitmekde akrolyny bagyşlap geçirýän duşuşuklaryny ýygjamlaşdyrýar. Olar şeýle çykyşlarda barha bölünip barýan, agdalalaşýan dünýäde parahat çılığın ve ınanışmağın ehmiyetini vaqt ediyerler. Yine Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan izleyen yerli sinçler, şeyle vaqtların aydılayan sözler amal edilen işlerle dengeştirilerini, Türkmenistan'ın kontekstini ınandırıcı suutnamalar bolmanlığına ediyerler. 26. Mart'ta Brüssel'de Evropa Parlamentinin hem de Türkmenistan'ın mezliyetinin birlikte kurumağına parahatçılığı ve ınanışmağı berkitmekte bir taraflığın oruna atlı yörüytü masavat geçirildi. Pelwanow masavatiden çıkışına Türkmenistan'ın 10 yıl bir taraflık siyasatını vaqt edip onun sebitte ve dünyada parahatçılığı ileri tutmakta, ınanışmağı berkitmekte mühüm rol oynayanlığını ileri sürdü. Öz yurdunun kızgın nokotları şolsanı, Afganistan'ı ve Ukrayna iveren insanperver yardımlarına ünsü çekti.
Türkmenistan'ın kabul eden bir taraflık yörülgesi güçlü, işçin ve öňden görüji pelsepe bolup durýar. Döwletleriň arasynda köprü, parahatçylyk platformasy we barha bölünip barýan dünýäde ynanyşmagy ýoly goýmagyň guraly bolup durýar.
Deyip Eurasia Review neşri Türkmen diplomatının Evropa parlamentine geçirilen yürüytü masavattaydan sözlerini sitirleyer. Olaya çıkışına Rusya'nın Ukrayna'da bariyan çoğuduruşuna da sargılanıp Türkmenistan'ın bu meselede iki taraflanım özara düşünüşmek siyasatını alıp bariyanlığını, şeyle hem Ukrayna telekesleri için Türkmenistan'ın öz kapılarını açanlığını ve Ukrayna tarafına gumanitar yardımların iyi verilendiğini belledi.
Muňa garamazdan Türkmen hökümeti henize çenli iň bolmanda dilden bolsa da Rus we Ukrayna taraplaryna resmi dialog üçin münber hökmünde Aşgabatda hödür etmediler.
Diýip ýurdun daşary siýasatyny ýakynan ýerleşen ýerli finç adatyk radiosynyň habarçy söwlen gurrunda düşükde aýtdy. Türkmen hökümetleri ören seýregen bolsa Ukrainada barýan gapma garşylyklara salgylanýar. Türkmenistan 2 ýyldan Russiýa Ukraina uruşynyň 1-nji ýyl dönüminiň ýygyany Ukraina çağlaryna niýetdäp haýyr-sahawat ýardymlaryny berdi. Muňa garamazdan bu çaknaşyk ýurdun döwlet ýetirigindäki media serişdelerine we elektron neşirlerde asla agdalmaýar. Pelwanow 21-nji martda Brüsseliň Erkin Üniversitetine hem talipler bilen duşup Türkmen bitaraplygynyň aýratynyklaryny wagt etdi. Bu çıkışta beylikim eserle bilen bir xatırda Aşgabatda açılan öňüne alış diplomatiyası boyunca Sevit Merkezinin işini mahavatlandırıp ilkinci gedek ol merkezin anık bitireni işi varada gurrun verdi. Ol Tacikistan bilen Kırgızstan'ın arasına Firhet davalarını çözmekte bu merkezi tarafından iki yurt bilen diyalogun alınıp barlandığını belledi. Türkmen metbuatı Tacik Kırgız çakmışlıkları varada hem asla dil yarmadı.
Inanışmak artıkmaslık değil. Eytem ol bizin adamdadın aman kalmağımız için zerurluktur.
Deyip Evropa neşirleri Türkmen diplomatının aydan sözlerini sitirleyer. Türkmenistan 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly ýylan etdi. Şeýle dekabrda özüniň halkara bitaraplyk hukuk durumunyň 30 ýyllygyna bagyşlap ýeri halkara masawatynyň meýilleşdirilýändigini ma'lum etdi.
Türkmenistan üçin bitaraplyk diňe bir hukuk durumy däldir. Ol halkara gatnaşyklara parahatçylykly İstin temelisime bolup duryar.
Deyip Eurasia Review neşri Türkmenistan'ın mezliyetinin halkara gatnaşıklar komitetinin başlığı Maksat Kuliyev'i sitirliyar.
Bu taglimatlar iş yüzünde huvayı gürrün bolmaktan anırı geçip bilmeyer.
Deyip Yerli Finç halkara gatnaşıklar hünermin azatlık radyosunu veren tesvirini aydiyar. Türkmenistan'ın daşarı işir ministerliğine çeşmeler ödülünün hem huvayı gürrünler varada edilen tesvirleri ınanyanıklarına aydiyarlar.
Muna misal edip şu ilçinin geçiren duşluğu varada resmi Türkmen saytlarında verilen maglumatı getirmek bolar. Hatta şol saytlarda berilen resmi xabarda da Sevit we dünya üçin wajyp bolan Rus-Ukrayn konflikti agdalmayar. Ýogsa türkmen diplomaty ahir soňy şol meseleni gozgady. Hut şunun ýaly täjik gyrgyz gapma garşylygy barada hem ne bu çäre baradaky xabarlarda ne umuman türkmen metbuatynda ýekeje de xabar berilmedi.
Deyip daşary işler ministriniň işgara datyk radiosynyň habarçy tülen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Ýewropa parlamentine geçilen ýürüýtü masawat barady diňe türkmen portal we Orient neşirleri habar berdi. Ýurdun döwlet media serişdeleri bu çäreni agdamady. Hatda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň resmi web sahypasy hem Ýewropa parlamentine geçilen ýürüýtü masawat barady kelamagy habar bermedi.
Ýöne Türkmenistanyň bitaraplyk hukuk durumy öz ýanyny bilen käbir jogapkärçilikleri hem getirýär.
Deyip Ýewropa parlamentde geçilen masawata gatnaşan Slovakiýalyk akademik Slovakiýanyň prezidentiniň hukuk kengeşçisi Professor Miroslav Slastanyň tyýar.
Bitarap ýurt islendik usuly bilen islendik gapma garşylygy gatnaşmaly däldir we NATO ýaly harby ýaranlyklara goşulmaly däldir.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistanın siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakından sinayan sinçiler, halkara katnaşıklar boyunca hünermenler, Türkmen resmilerinin son kuatlarda iyi platformlarda şeyli meseleleri gün tertibine getirip başlamaklarını belli bir derecede Azatlık Radyosu'na ve kararsız neşirlerde yurdun daşarı siyaseti var arada çıkayan malumatları Türkmen resmiler tarafından berleyen cugap yok münü hasiyetlendiriyerler.
Yönü nemi çindir şeyli mazmunlu çıkışlar Brüssel'de ediliyer yönü aşkavatta Türkmen cemiyetçiliğinin önünde edilmeyer.
Deyip yerli sinçi soruq berýär.
Hut şu ýagda türkmen rejiminiň ilkinji nowatda öz halky bilen arada ynanyşmagy, açyk dialogy ýola goýmalydygyny görkezýär.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Yerli sinçler Türkmen hükümetlerinin öz halkı bilen arada, birik birik bilen arada ınanışmağı yolu koyup bilmenliğine diyarlar. Olar hutşol ınanışmağın bolmadlığı sebeple Türkmenistan'ın hatta gonşu merkezazi yurtdurlenem öz ara vizalar ayırıp gönü uçur oğutluğu atın olunu dikeldip bilmeyenliğine diyarlar. Muna gramazdan Türkmen rejimi hem yurt içine hem yurt taşına ınanışmağı vaqt ediyar deyip sinçler aydiyar.